ผู้นำไทยกลายเป็นเซลส์แมนไปแล้วการที่ไปแล้วไปฝรั่งเศสและเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาทำเป็นผ้าพันคอเนี่ยมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าหาญมากผมยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนไหนเลยที่ออกไปนอกประเทศแล้วไปขายประเทศไทยผมคิดว่าผู้นำไทยเนี่ยไปเป็นเซลส์แมนเนี่ยไม่เสียหายตรงไหนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกมาเกือบ7เดือนละผมไม่ได้มีอะไรที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าท่านตั้งใจทำงานดีแต่ช่วงหลังๆนี้ผมคิดว่าการกระทำของท่านบางครั้งเนี่ยมันจะดูเวอร์แล้วถูกเข้าใจผิดไปเยอะมากวันนี้ผมจะเอาหลายมิติของนายกเศรษฐาทวีสินเล่าให้ท่านผู้ชมฟังตอนนี้ที่มีชื่อที่สุดก็คือว่านิตยสารไทม์แมกซีนเอารูปท่านนายกขึ้นมาว่า The Salesman วงการสื่อมวลชนหรือตามโซเชียลมีเดียก็รีบออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบอกว่าผู้นำไทยกลายเป็นเซลส์แมนไปแล้วเรียกค่าด้อยค่าเซลส์แมนว่าเป็นพนักงานขายไปสิอย่างนั้นไม่ได้อ่านข่าวเนื้อในเลยว่าคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงถ้าเราเข้าไปอ่านข่าวเนื้อในแล้วคุณเศรษฐากล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจในยุคที่เขาเป็นผู้นำว่าเขามีเป้าหมายจะกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยและจะพยายามยกสถานภาพของไทยบนเวทีโลกให้สูงขึ้นหลายคนก็บอกว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศเยอะแล้วกัน176วันแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอายุ62เป็นนายกไปถึง7เดือนเดินทางไปได้ถึง10ทริปอเมริกาจีนญี่ปุ่นยังไม่นับล่าสุดเดือนออสเตรเลียสหภาพยุโรปการเข้าร่วมประชุมเศรษฐกิจโลกที่ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เป้าหมายคือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยคุณเศรษฐาบอกกับนิตยสารไทม์อย่างนี้ครับว่าผมต้องการบอกโลกว่าประเทศไทยเปิดรับสำหรับธุรกิจต่างชาติอีกครั้งแล้วคุณเศรษฐาพูดถึงที่สิงคโปร์จัดรายการของ Taylor Swift เพียงประเภทเดียวในอาเซียนท่านยอมรับเลยว่าสิงคโปร์ฉลาดมากซึ่งถ้าเป็นท่านจะทำแบบเดียวกันแล้วท่านยังพูดต่อว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นน่าดึงดูดกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่แค่เทเลอร์สวิฟต์แต่ยังเป็นดารานักร้องช้ำนำอื่นๆอีกด้วยท่านผู้ชมครับเรามาวางใจเป็นกลางท่านจะชอบหรือไม่ชอบคุณเศรษฐาแต่เราต้องยอมรับข้อที่จริงว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากรัฐบาลคสช.นั้นมีข้อจำกัดหลายประการทั้งข้อจำกัดภายในภายนอกผมคิดว่านายกเศรษฐาทำงานได้เต็มที่อย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะทำได้เพราะปัญหาใหญ่ของนายกเศรษฐาคือระบบราชการที่เป็นตัวจักรกลไม่ยอมเคลื่อนตัวเพื่อรองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเร็วมากคือพูดง่ายว่าข้าราชการนั้นปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ในระบบราชการที่เป็นใหญ่ในยุคลุงตู่มาเป็นเวลาเกือบ9ปี9ปีที่ผ่านมาระบบราชการเป็นใหญ่กว่าทุกๆอย่างแต่พอนายกเศรษฐามาซึ่งเป็นคนมาจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการทำงานเพื่อขายบ้านขายที่ดินนั้นเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะถึงลูกถึงคนดูเดือดเลือดพล่านบุกทะลวงไล่ซื้อที่ดินเพื่อเก็บเอาไว้ในแลนด์แบงค์และขณะเดียวกันออกแบบบ้านเพื่อชิงตลาดให้ได้จากอสังหาริมทรัพย์อีกเป็นจำนวนหลายสิบรายจนถึงร้อยรายหลายคนถามว่าไปต่างประเทศเพื่อทำอะไรเป็นสิบทริปคำตอบคือไปเพื่อเชิญคนมาลงทุนเมืองไทยเพราะเขามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเสี่ยงที่จะตกอยู่ภาวะชะงักงันหลังวิกฤตโควิดมาแล้วการขยายตัวเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะเติบโตเพียง 2.7% น่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยความหวังดีก็เลยคิดจะแก้ปัญหาด้วยนโยบายดิจิทัลควบคู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายในประเทศมีนโยบายการยกเลิกวีซ่าให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวหลายประเทศจีนอินเดียคาซัคสถานไต้หวันเป็นต้นด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาประมาณ2เดือนครึ่งตั้งแต่1มกราคมถึง17มีนาคมที่ผ่านมาก็เลยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมากกว่า8ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าเวลาเดียวกันในปีแล้วถึง 44% ครับ 44% ทำรายได้เข้าประเทศไทยตั้ง 300,000 กว่าล้านบาทนี่คือในระยะสั้นส่วนในระยะยาวนั้นก็มีโครงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมาควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นรถ EV เช่น Tesla หรือบริษัท EV ของจีนแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ชิปคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ AI พยายามสร้างเมืองไทยเป็นฮับแฟชั่นเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสร้างความเติบโตระยะยาวผมอาจจะเห็นไม่เห็นความแตกต่างของนายกเศรษฐามากกว่าท่านผู้ชมบางท่านผมคิดว่าผู้นำไทยเนี่ยไปเป็นเซลส์แมนเนี่ยไม่เสียหายตรงไหนไม่เสียหายถ้าเอาใจที่เป็นธรรมคิดดูสิถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการที่ไปแล้วไปฝรั่งเศสและเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาทำเป็นผ้าพันคอเนี่ยมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าหาญมากและเป็นมิติที่ไม่เคยคิดว่าจะใช้วิธีนี้เพื่อมาโปรโมทส่วนหนึ่งของประเทศไทยผ้าขาวม้าไทยยังไงก็เป็นวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมถ้าสมมุติว่าอินเดียหรือว่าศรีลังกาหรือประเทศทางมุสลิมที่ใช้สโลงเป็นการแต่งตัวแล้วก็แต่งใส่ชุดสโลงแล้วก็เดินไปต่างประเทศไปเยี่ยมเยียนหรือไปพบปะผู้นำประเทศอื่นนั้นมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วจู่ๆท่านก็ยอมมาที่จะพบปะกับโก้พระนครควายเผือกของพ่อเลี้ยงเจเสร็จแล้วท่านลงทุนมากท่านพร้อมที่จะทำให้ควายไทยโดยเฉพาะควายสวยๆแบบนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ท่านผู้ชมครับคนที่เป็นผู้นำประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศด้วยพบปะพูดจาประชุมแล้วก็ไปขายประเทศไทยเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วรู้หรือเปล่าว่าผมไม่อยากจะเปรียบเทียบแบบนี้เพราะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเดี๋ยวผมก็โดนแดกดันอีกสมัยรัฐบาลลุงตู่นั้นรัฐบาลลุงตู่ก็ไปต่างประเทศบ่อยแต่เวลาลุงตู่ไปต่างประเทศทีไรเนี่ยไปทีไรประเทศไทยเสียเงินทุกทีเสียเงินเรื่องอะไรท่านผู้ชมเสียเงินเรื่องที่เมืองนอกเขารู้ว่าจุดอ่อนลุงตู่ก็คือว่ามาจากการปฏิวัติลุงตู่ก็ต้องการที่จะเอาอกเอาใจพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดนพอเขาบอกให้ช่วยซื้ออาวุธหน่อยลุงตู่ก็เซ็นซื้อหมดยอมรับหมดซื้อหมดทุกเจ้าเพื่อนลุงตู่ไปเมืองนอกทีไรเนี่ยประเทศไทยต้องจ่ายเงินค่าอาวุธเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่พูดจาแดกดันนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียวเรามองทุกอย่างให้ดีนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับนายกเศรษฐาเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นนายกได้เขารู้ข้อจำกัดของเขาข้อจำกัดข้อแรกก็คือว่าพรรคเพื่อไทยหานายกไม่ได้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะทำไมจะไม่รู้ว่าเขาไม่มีฐานเสียงเลยแต่ที่ผมต้องชมเขาว่าทั้งนี้เขารู้อยู่แล้วและเขาก็รู้อยู่ว่าใครเป็นเจ้าของพรรคที่แท้จริงคือทักษิณชินวัตรก็สังเกตจากที่งานชุมนุมที่เชียงใหม่ที่เขานั่งข้างทักษิณเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าของรัฐบาลนี้ก็คือนายกตัวจริงชั้น14เขาคงไม่ได้คิดอะไรมากหรือถ้าเขาคิดมากเขาก็กล้ำกลืนเอาไว้เพราะว่าในเมื่อเขารับตำแหน่งเป็นนายกแล้วเขาต้องทำให้ดีที่สุดแล้วชีวิตเขาไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีเท่ากับว่าเป็นเซลส์แมนขายประเทศไทยเพื่อให้นักลงทุนมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาทำไมเขาถึงเจ็บแค้นสิงคโปร์มากในเรื่อง Taylor Swift เพราะเขาดูออกว่าถ้าเขาเร็วกว่านี้สักปีหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเจรจาเอา Taylor Swift มาเมืองไทยได้แบบที่สิงคโปร์เจรจาเพราะเขาดูออกเขาดูรู้เลยคนที่บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบริษัทแสนสิริแล้วก็ ทำให้บริษัทเจริญเติบโตจนเป็นบริษัททางสายริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าไม่ใช่คนโง่เขาฉลาดเขาคิดเป็นที่ผมกำลังชมเขาอยู่ว่าเขาอดกลั้นเป็นมากทั้งที่ดูถูกเหยียดหยามว่าไม่ใช่นายกตัวจริงแต่ท่านผู้ชมครับเขาเป็นนายกที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป๊ะทุกอย่างและผมเชื่อว่าแม้กระทั่งทักษิณชินวัตรถึงอยากจะเปลี่ยนเขาใจแทบขาดก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนเขาเป็นนายกคนแรกที่ผมต้องชมเขาถ้าผมจำได้ไหมเขาลงไปสู่แฟลตทหารชั้นผู้น้อยเขาไปใส่ใจเรื่องต่างๆพวกนี้เขาพยายามกระจายตัวเขาเองลงไปให้สู่คนไทยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลงไปพูดจานั่งสำล้อเอ่ยทำโน่นทำนี่เข้าไปใกล้ชิดประชาชนเอาล่ะจะว่าเขาเสแสร้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอย่าไปว่าเขาเป็นเซลส์แมนในประเทศไทยทุกคนในประเทศนี้ต้องเป็นเซลส์แมนให้ประเทศไทยท่านผู้ชมครับให้โอกาสเขาอย่าไปมองเขาในแง่ลบผมยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนไหนเลยที่ออกไปนอกประเทศแล้วไปขายประเทศไทยแบบอย่างที่เศรษฐาทวีสินขายครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม